A información ou é crítica ou non é nada. Crítica no sentido de cribar. Para informar hai que cribar, hai que seleccionar, hai que traballar. Require esforzo, ademais de preparación e falta de prexuízos. A estrutura da información periodística é a interpretación, non a obxectividade. A obxectividade só é posible dende o coñecemento, dende a competencia, dende a ética profesional, que só adquire garantía a partir da crítica. Non hai que limitarse a reproducir o mundo, hai que criticalo, hai que transformalo. Se para algo está o estudante aquí, é para aprender. Pero aprender non a facer un periódico, que tamén, pero para iso non é preciso ir á universidade. Este é un fragmento de A Antesala Luminosa, o libro de Antonio Tizón, publicado por Xerais, que hoxe centra o Club de Lectura de Radio FN Radio Fusión. Antonio Tizón, bo día e benvido.
Hola, que tal? Bo día.
Acompáñanos hoxe no clube Tati Lavandeira, bo día.
Bo día, Enrique.
Esther Val, bo día.
Bo día.
E Andrés C.M. Ribeira, bo día.
Hola, bo día.
Antonio, en Un home extraño había un poemario apócrifo. Aquí media novela dentro da novela que se hibrida coa historia principal. Gústanche este tipo de xogos formais?
Sí, os xogos metaliterarios son casi consustanciais na miña obra, non? Neste caso, a estrutura esa metaliteraria bipolar é un pouco intentando facer unha estrutura formal en consonancia co fondo da novela que vai sobre a bipolaridade, en este caso foi forzado, non? Pero bueno, aproveito ese fragmento que liches, que está sacado dun discurso dun profesor meu de cuarto de xornalismo, que se chamaba Antonio Sánchez Bravo, que aí se chama Gustavo Fernández Santos, en honor, que xa vos podo adiantar, de onde saquei o título da novela Antesala Luminosa, que non é meu, que debo, non sei se vos acordades, de un crítico de cine que se chamaba Ángel Fernández Santos.
Sí.
Ángel Fernández Santos, nunha crítica a unha película dos anos 90, definía a loucura como antesala luminosa. Decía que a antesala luminosa, a escura disolución da memoria na morte, definía a loucura. Esa definición se me quedou grabada a min antes de pensar na novela, de planificarlo todo eso, se me quedou grabada esa definición da loucura como antesala luminosa. E precisamente o profesor que ti leches o fragmento, Antonio Sánchez Bravo, é unha especie de Gustavo Fernández Santos que aparece na novela, que o personaxe se recrea, e ese personaxe real da novela que se chama Antonio Sánchez Bravo. Uh-huh.
Bueno, a miña pregunta vai un pouco tamén, xa a contestache de alguna maneira, pero por si queres engadir algo máis. Antesala Luminosa é un título con moita forza. Esta é a primeira impresión que leva o lector da novela, non? O título. Que querías contar con este título ti?
Sí, en realidade, máis que unha antesala luminosa, se vos dades conta, hai tres antesalas luminosas, que son unha a loucura, como dicen antes, outra é o amor e outra é a morte. Son as tres antesalas luminosas que aparecen na novela. Incluso creo que hai un capítulo por aí, o capítulo 8, o demo, que fala destas tres antesalas luminosas. Incluso parecen casi correlativas, non? Porque o amor parece casi a antesala luminosa da morte, da loucura, que é unha serie de que se pode desembocar en loucura. A loucura eu a defino aí na novela como o primeiro contacto práctico coa morte, que tamén no capítulo 8 creo que aparece ese tipo cando, non sei se acordades, cando alucina, cando ten ese brote psicótico alucinatorio co demo, con unha serie de personaxes, pois aí casi como a loucura é unha antesala luminosa da morte tamén, é como o primeiro contacto práctico coa morte. Esta novela, para como vedes, non sei se vos dou a impresión de que está traballada, pero está moito máis traballada do que aparente, porque para adquirir esta forma definitiva pasou por moitas outras, tirei moitos capítulos a papeleira hasta coller esta definitiva estrutura, porque primeiro iba a ser unha novela de estrada, de unha road movie, despois iba a ser unha novela psicolóxica, e ao final acabou sendo unha novela negra, mulata, que eu chamei, ¿no? pero pasou por moitas, para chegar aquí, xa vos digo, tiven que tirar, quitando o capítulo 6, a loucura, capítulo 8, o demo, capítulo 10, o inferno, creo que todos os demais capítulos tirei unhas varias veces a papeleira, para chegar a esta estrutura metaliterária e bipolar que vos decía, pasou por moitas vicisitudes a novela.
Pódese decir que a duplicidade e a dualidade son as chaves desta novela?
Sí, vamos a ver, hai, teño nas presentacións que fixen, porque esta novela, claro, xa leva no mercado 3 anos, a primeira presentación que fixen era unha presentación moi completa, porque iba un psiquiatra que falaba do aspecto patolóxico da novela, Juan Carlos Díaz del Valle. Iba un xornalista que falaba de todo o que é o ámbito histórico e político da novela, Cándido Barral, e iba unha filóloga que falaba do ámbito máis literario da novela, e definiu precisamente, cantou perfectamente. Ademais, esa intervención podese consultar nas redes, porque a fixo por escrito e subimos ás redes, podes ver en Google, podes ver no blog de Xerais, e definiría precisamente, definía como unha estrutura, decía que o número 2 é clave na novela, porque todo está pensado de dous en dous. Hai bipolaridade, hai dous, incluso os cadáveres, se podes contar, aparecen de dous en dous. Aparecen primeiro dous, sí. Pois aparecen outros dous. Incluso hai dous Gustavos, que precisamente Gustavo Fernández Santos, que aparecía antes, Gustavo Gallego, que o nome real é Antonio, e Antonio Sánchez Bravo tamén, esa dualidade. Hai está pensada en ese sentido de por eso o número 2 é moi importante na novela, esa estrutura, e todo buscando darlle coherencia a bipolaridade, ¿no? Porque xa brades conta que o tema fundamental da novela, que é fundamental en xeral, e o trastorno bipolar en particular, ¿no? Entonces está todo un pouco premeditado.
Son 20 anos nada menos os que separan a acción de antes a la luminosa de Un home extraño, e moi distinta é tamén a voz e o carácter do narrador en primeira persoa nunha e noutra. Foi difícil facer ese cambio, cal das dúas che custou máis?
No, 20 anos, non sei que te refieres. Ah, bueno, 20 anos non sei que te refieres, porque o home extraño é anterior a este, a planificación. Na novela, precisamente por esa estrutura bipolar, hai dous espazos e dous tempos. Hai un espazo e un tempo que son 14 días e hai outro que son 20 anos, 22 anos. Vai a historia de Gustavo Gallego, vai do 78 ao 2000, que son 22 anos. E pois a historia real, digamos, o tempo real, a investigación do policía, son, creo que, de 12 ou 14 días, todo seguido. Entón, claro, o complicado da novela foi intercalar esos dous narradores, esos dous espazos, sin armarlle un lío o lector. E ademais, para que o lector lera a novela sin perder o ritmo, ¿no? Dados conta de que cambia por completo todo, a ambientación, o espazo, o tempo, dos capítulos pares aos capítulos impares. Para conseguir eso, de non sei se a vos a lista des con facilidade ou foi difícil a lectura.
Eu creo que
a pesar da aparente complicidade estrutural do libro, é fácil de ler.
Sí, a mí resultoume fácil, sí.
Por que? Porque os capítulos son breves. Procurei facer capítulos breves para non romper o fío, para enlazar, se está desmetido nos capítulos impares, recuperar rapidamente o fío no capítulo impar, outra vez co tempo real. Entón, os capítulos pares, aínda que son máis longos, ese é o risco, non quise facer demasiado longos, porque senón podía romper o fío narrativo. Esa era a miña preocupación fundamental. E polas impresas que saquei cando presentei a novela en varios sitios e tal, parece que a xente leu con facilidade o que é a novela, non tuvo demasiadas dificultades en seguir o ritmo, porque hai estruturas narrativas. Eu estou pensando agora nunha novela que leva unha estrutura parecida, pero cambia de narrador, incluso dunha liña a outra, que é casi imposible, moi difícil de seguir o fío. A ver quen fala aquí, a ver que narrador fala aquí, e a ver que voz narrativa está aquí. Entón, a miña preocupación era esa de harmonizar eses 22 anos por un lado, eses 14 días de temporal por outro lado, e facer un pouco coherente todo eso. Ese foi o difícil.
Crees que o poder tende necesariamente a corrupción? Ou pode exercerse con discreción e sen abuso? Podese ser xusto e corrupto ao mesmo tempo?
Bueno, vamos a ver, por experiencia, eu diría que o poder tende efectivamente a corrupción. E se vemos a experiencia real, efectivamente, aí no fragmento que existe precisamente unha das funcións básicas do periodismo é ser crítica con respecto ao poder. Sánchez Bravo, o profesor que citamos antes, precisamente facía moito fincapé nesto, no? Que o periodismo ten que ser crítico, porque o poder corrompe casi sempre, e casi sempre intenta manipular. O que pasa é que antes, por lo menos, manipulaba máis inteligentemente, porque agora está manipulando dunha forma tan burda que todo mundo se dá conta da manipulación, ¿no? Pero dá a impresión de que non...
Moitas veces non todo o mundo, desgraciadamente.
No, pero, por exemplo, non sei se vos acordades da Guerra do Golfo, que montaron Bush, Aznar e Blair, que manipularon de unha maneira descarada pues, a guerra, a actuación, e sacaron da manga o Consello de Seguridad da ONU que legitimaba esa guerra, que era totalmente absurdo, e sacaron da manga unhas presuntas armas de destrucción masiva. Bueno, a manipulación era tan burda que non se molestaron ni siquiera en facer inteligente esa manipulación. Entón, efectivamente, tal como vemos, bueno, cada vez a deriva do poder, non só en España, sino, bueno, en España, en todo o mundo, incluso en Europa, está alcanzando niveis casi insuperables, ¿no? Ainda que, por exemplo, o caso de Mariano Rajoy, que ahora se ha desaparecido da circulación, pero eu asistí unha vez a un congreso que había quen decía que Mariano Rajoy que era un político inteligentísimo, e que seguía a táctica esta famosa de Confucio de ser o enemigo, o cadáver do teu enemigo pasar sin facer absolutamente nada, e que era un home que era un home inteligente, vamos, que era un político inteligente. Entonces, claro, considerar a Manuel Rajoy un político inteligente, por non falar xa dos casos que temos todos na mente, o Trump, Putin, en fin, todos estes políticos actuais, que mi madre. Entonces, claro, para min o poder sí que corrompe, e ademais corrompe de unha forma cada vez menos inteligente, e máis burda.
Estamos ante unha novela que leva por dentro outra media novela, que a que escribe Gustavo Gallego, o protagonista da novela principal, e que é lida polo inspector Sánchez co fin de poder interpretar os asasinatos. En esa novela, Gustavo fala, nun dos capítulos, da universidade, dos profesores, das motivacións dos alumnos. En a páxina 79, fai todo un alegato de como debería ser a información e a profesión periodística, que di así: debemos ser críticos co poder, aínda que non poidamos derrubalo. Se o poder nos bombardea, nos manipula co seu discurso máis intelixente, fagámonos máis intelixente o noso discurso contra o poder. Ti pensas que a maioría dos periodistas e informadores cumpren hoxe con esta premisa?
Bueno, volvemos outra vez casi a repetir o mismo, pero aquí quixera engadir que é moi distinto a concepción que se tiña do periodismo nos anos que se falan aquí, 80, e incluso máis tarde, que a que se ten agora, ¿no? Porque agora, antes os periodistas querían efectivamente cambiar a sociedade.
Eran máis honestos.
Non eran máis honestos, eran máis ilusos, eran máis insenuos, eran menos precarios incluso, porque agora a precariedade laboral e todo isto chegou ao periodismo. Bueno, hai uns anos todos os medios prácticamente votaron, pero a cantidade inmensa de periodistas, o País, a Voz de Galicia, a radios, o sea, os periodistas agora traballan, creo que cada 15 días, pois libran un par de días. Traballan hasta as tantas da madrugada, con un soldo que vos parece sí, ridículo, ás veces. Entón, dada a precariedade actual da profesión periodística, os periodistas, por certo, que a maior parte dos periodistas que hai agora, eu o vexo polas entrevistas que me fan no, como tipo da presentación e tal, son casi todo mulleres e novas, de 25 anos, de 26 anos, que recén sacadas da facultade, que sabe Dios que soldos teñen, seguramente básicos e todo eso. Entón, xa non teñen na cabeza, como van ter na cabeza cambiar a sociedade, facer unha información profunda, rigurosa e tal, ainda que a veces sale, ¿no? Pero teñen que cubrir moitísimas informacións.
Non poden ser tan rigurosos, por falta de tempo e de medios,
a ilusión, toda esa ilusión por cambiar a sociedade, por ser profundo, por criticar o poder e todo eso, está moi limitado. Entón é moi distinto o ambiente caiose periodístico co que había cando empecé nos anos 80, que mi madre, que pensábamos que a nosa función que era fundamental nunha sociedade, todo eso, eso cada vez se está perdendo máis.
Hai moito da vida, de Antonio Tizón na personaxe de Gustavo Gallego.
Sí, claro, é o meu alter ego. O sea, eu xa dixen en algunha entrevista que todo o que se conta, non só nos capítulos pares, senón tamén a veces moitas cosas dos capítulos impares, é verdade. O sea, ainda que parece mentira, porque hai cosas aí que se... Para iso hai que entender o que é fundamental, non? Eu xa a moita xente lle extrañou pois que me expira, que me denudara desa maneira na novela, porque aí está contado a unha experiencia autobiográfica de forma sincera ou honesta e clara, o sea, con todo o estigma que hai sobre o fundamental e todo eso, que a moita xente, ainda cando o mes pasado que presentei a novela en Un Home Extraño en Ourense, había ali unha amiga e apareceron dúas amigas desa amiga e falando así espontaneamente, lle confesei espontaneamente que eu padecía un trastorno bipolar e me di unha delas, e eu dixe así tan campante, como se fora algo vergonzoso recoñecer que tes unha enfermidade mental, non? Como tes unha enfermidade física. Entón, claro, atreverse a contar dunha forma espontánea, honesta e sincera o que é unha enfermidade mental, pois non é moi normal. Pero todo Gustavo Gallego, digamos que é o meu alter ego, e para entendelo hai que entender o que é a enfermidade mental e concretamente o que é o trastorno bipolar, que é unha enfermidade que pasa da euforia desmesurada, da manía, que se chama manía, a depresión. Eu creo que na novela, supoño que me entenderíades, sí, o que é o trastorno bipolar, porque se algo que queda claro, que en isto coincidiron pois psiquiatras, enfermos, xente que leva a novela, que non teña ni idea, porque hai moito desconhecemento, sí, do que é enfermidade mental, pois se algo que quedou claro, o que é un trastorno bipolar e como se comporta a xente na fase maníaca e na fase depresiva, que parece mentira que sea a mesma persona, que na fase manía, que se conta na novela, que faz auténticas barbaridades, e na fase depresiva podes estar meses sin pronunciar unha soa palabra, tirar nunha cama sin pronunciar unha soa palabra. É a enfermedade que funciona así. Entón, as reaccións que a todas as barbaridades que fai o protagonista Gustavo Gallego, que son reais, que é real, que incluso a veces nos producen risa, ¿no? Porque parecen divertidos. Por exemplo, todo eso que fai de que entra na FNAC, que empeza a meter na bolsa libros, CDs e tal, e depois o reparte por ali entre a chavalada, facéndolle preguntas, parece divertido. Eso foi real. O sea, incluso podo contar unha vez en un hipermercado, iba con un amigo que lle quería regalar a nai unha maceta tal, e dixo, non te preocupes, estaba en fase de hipomanía que daquela, non te preocupes, que collín a maceta, puso na cabeza co precio, mirando a caixeira mirando así con os extraños, eu pasei tranquilamente, non me dixo nada, e outro, claro, rindose tal. O sea, anécdotas desas, cosas desas que parecen divertidas, sí, e que son divertidas hasta un determinado momento, hasta que pasas o límite, porque é unha enfermedade seria, é un tema serio todo eso. Pero quero dicir que hai moito da enfermedade, bueno, primeiro moito desconhecemento, a xente non sabe o que é un trastorno bipolar, nin o que sabe unha esquizofrenia, nin a enfermedade mental en xeral. Pero eu creo que esta novela, un dos piropos que me fixeron maiores, quizá foi cando presentei en Lugo, o presidente da LUME Saúde Mental, que dixo que era unha novela útil, aparte de ser literaria e todo isto, que era unha novela útil porque entendes o que é fundamental, e porque sirve para concienciarse de que é unha enfermedad mental seria, que hai que tratala, hai que diagnosticala ben, e hai que tratala tamén como se debe tratar, ¿no? Entón, xa se digo, todo o que aparece na novela, hai unha entrevista que teño por aí tamén, que creo que foi a mellor entrevista que me fixeron, Fran P. Lorenzo, Correo Gallego. Fran P. Lorenzo, non sei se vos suena, é un escritor tamén, que por eso, claro, fixe unha entrevista tan boa, pero aí explica moi ben o que eu quixen facer. Bueno, non é a típica entrevista pregunta-resposta, sino que é unha entrevista entrecomillada, está moi ben lograda, e desmenuza moi ben o que é o personaxe e a novela. Efectivamente, que é unha novela onde é sincera, e me espido por completo, e todo o que se conta aí, pois, é verdade, non?
O inspector Sánchez Pereiro di nun momento dado: resistíame a ferir tan de súpeto almas cándidas menores de 40 anos. É importante o candor nesta vida, ou é unha enfermidade que se cura co tempo?
Sí, claro, a insanidade é unha enfermedade que se cura co tempo. Aí o inspector, bueno, vamos a chamar de policía, porque o inspector vai pasar por diversos cargos a súa vida laboral, ascende, por exemplo, Víades, como un nome extraño, era inspector de segunda, aquí se inspector xefe, pode chegar a comisario, incluso pode chegar a xefe superior. Pero bueno, a mí me interesa o inspector como personaxe, sobre todo me interesa definirlo como un personaxe cínico, como un personaxe vicioso, como un personaxe corrupto, pero como un personaxe que sabe moi ben donde está, como funciona o poder, e que é un home poderoso porque está ao servicio do poder, sempre está ao servicio do poder. Entón, sabe que esta sociedade corrupta, que impune, sabe moi ben quen ten que pagar os crimes e quen non. Veremos nesta serie como a maior parte dos crimes quedan impunes. E quedan impunes por qué? Porque quen os comete son personaxes poderosos, ou son amigos, ou efectivamente están na órbita da amizade de tal, ¿no? Entón, me interesa tratar a personalidade tamén do policía, porque é un personaxe que vai aparecer en todas as novelas e vai evolucionar. Vai evolucionar, ¿eh? Na terceira novela vai evolucionar bastante máis, na cuarta tamén, incluso se pode levar a xente, se pode levar sorpresas con él, ¿no? Porque aquí pode parecer un pouco cliché ainda, porque non está profundizado na a personalidade do inspector, do policía, pero saberemos como na terceira se vai mostrar máis tal como ele é, porque aí non é esa outra voz narrativa, e a única voz é a del, primeira persoa, e vai a desnudarse moito máis. É un personaxe que me interesa definilo ben, pero neses termos, non? Un personaxe vicioso, corrupto, poderoso. Por que? Porque sabe como funciona o poder e porque está ao servicio do poder.
Na página 109, Gustavo fai outro alegato do amor, un amor libre, moi moderno, máis natural que o amor que nos impón a sociedade. Di así: sería un amor conflitivo, porque os dous deixaban ás veces falar o orgullo. Un amor clandestino, como fora ata agora, porque os dous respetaban as reglas familiares e sociais. Un amor complicado, por culpa deles mesmos e dos demais, de como está montada a sociedade. E sería un amor único, irrepetível, por moitos amores que tivesen cada un polo seu lado, un amor monógamo, a pesar de todos os que pasasen polas súas vidas. Esta tamén é a visión do amor de Antonio Tizón.
Pois sí. Sí, bueno, a novela tamén
é moi moderna.
A novela tamén, como vedes, é unha historia de amor. Sí. Unha historia de amor. Desde logo, o personaxe de María Silveira casi tuven que poñía algún defecto, pois non parecía máis que novela negra, novela rosa, ¿no? Tienen que ir limitar e tal. Pero efectivamente esa historia de amor, bueno, eu a veces me pregunto, ¿no? Pois que sería de Gustavo Gallego primeiro sin María Silveira e sin e sin un psiquiatra, que porque sabedes aí pasan por varios psiquiatras, sabedes que hai psiquiatras competentes e psiquiatras incompetentes, como pasa o primeiro psiquiatra que aparece na novela, a parte de incompetente, un psiquiatra deshonesto, a parte de, bueno, o único que interesaba era a psiquiatría como negocio, eu me acordo que valía a súa clínica cada mes ou incluso antes, cogían unha especie de martelo, pegaban a rodilla, teñía reflexos, e a la volve o mes seguinte non se molestaba nada máis. Bueno, era o típico psiquiatra deshonesto e encima incompetente, porque confundeu o que era o trastorno bipolar con a esquizofrenia. O segundo, que era un psicoanalista, que era honesto, pero que era tamén incompetente, porque cuéntame tus sueños, pero ni me diagnosticou nunca a enfermedade, ni me tratou como tiña. E o terceiro, que é o outro campiño que aparece aí, en media hora de conversación, que máis eu estaba nunha depresión que non podía dicir casi nada, que foi a María Silveira que dixo todo, trastorno bipolar, todo o que tomaches hasta ahora mal, te que tomar litio e tal, todo eso. Bueno, total, que eu creo que o amor, efectivamente, o amor non cura unha enfermedade mental, efectivamente, pero claro, ajuda bastante, non só o amor, sino todo o que é o ambiente, porque hai unha polémica, sabedes, se é enfermedade mental, se é ética, se é ambiental, todo eso, parece que, claro, que o que heredas é unha predisposición a padecer a enfermedade mental. Eso está claro, porque no meu caso, por exemplo, só ver os antecedentes familiares meus, xa se ve que meu pai, meu avó, miña bisavó, etc., que, bueno, daquela, claro, non estaban diagnosticados nin tratados, decían que eran xente rara, claro, non distinguían que as rarezas eran síntomas dunha enfermedade mental, pero bueno, está claro que tes unha predisposición xenética a padecer a enfermedade mental, pero o que desemboca a enfermedade mental casi sempre é ambiental. Eu, os tres agora están facendo experimentos en Finlandia de quitarlle a medicación aos esquizofrénicos, tratar de que sobrevivan sin ningún tipo de crisis e tal, pero claro, están facendo nun ambiente sin ningún tipo de estrés, nun ambiente protexido, nun ambiente tal, que iso tampouco é real, porque a vida real é unha vida que ten moito estrés, hai moitas dificultades, todo eso, non? Entón, eu creo que non é un experimento que non se sabe como vai acabar, pero non houve su... Para min, as enfermedades mentales graves e crónicas necesitan un tratamento farmacolóxico básico e unha terapia complementaria e todo eso. Pero bueno, aquí vemos a historia do amor. Eu creo que, bueno, efectivamente, esa historia do amor que se conta na novela, eu ainda sigo con a mesma muller, con a mesma compañera. O sea, aquí falo aquí, hai aquí un poema que digo, un poema, o que tiven unha muller que me axudou a non dar máis voltas polo inferno. O que teño a mesma muller que tiven. O sea, pues, a historia, eu ainda sigo tendo unha concepción bastante romántica do que é o amor. Ainda que, claro, xa teño casi 60 anos, quero decir que un pouco máis escéptico, sí, pero bueno, ainda sigo crendo no amor.
Que as cousas funcionan. Bueno, ademais da resolución dos asesinatos, que xa falábamos aquí, o principal tema este da enfermidade mental e a bipolaridade en concreto. Por que lles custa tanto aos doentes mentais recoñecer as súas enfermidades? Pensas que isto está influenciado pola mala acollida na sociedade?
Porque lles gusta ou porque lles costa?
Porque lles custa, sí. Porque, perdón, na novela di Gustavo, di quero ser libre como a ti, como é meu irmán, como Fon, que tamén está como unha cabra pero non toma pastillas.
Sí.
Que podemos facer para axudar que isto cambie?
Está demostrado que o fundamental da fundamental é a concienciación e concienciarse que tens unha mental grave, crónica, que tens que tomar unha medicación. Que ocorre? Sobre todo nestas enfermedades, porque cando, no trastorno bipolar, cando estás entrando nunha fase hipomaníaca, ti te sintes máis lúcido que ninguén, te sentes perfecto, te sentes tal, entonces a medicación o que está facendo é coartando esa presunta lucidez. Entonces os brotes psicóticos, os problemas sempre se producen cando os enfermos mentais deixan a medicación. E claro, se encima contan con corrientes psiquiátricas, sabedes, a antipsiquiatría ou teorías psicoanalíticas, que lle venen dando a razón, que din que sí, que as enfermedades mentais son consecuencias da industria farmacolóxica ou que son inventos de psiquiatras ou estas tonterías que se din a menudo. Pero tonterías non, porque non hai moitos, un par de anos ou un ano, un debate moi serio no país onde se discutía todo este tipo de cousas, e había psiquiatras que decían que estaban contra a medicación ou neste mundo, nesas teorías de antipsiquiatría, sabedes que a antipsiquiatría ten moito peso, entón, eu non conozco ninguna ciencia médica que sea anti, non hai ninguna, só hai antipsiquiatría, non hai outra. E por eso os enfermos mentais, así digo, o primeiro impulso que teñen é deixar a medicación. Por que? Porque creen que os limita. Claro, eles a maior parte da vida da enfermedad están estables, están ben, e creen que están ben.
Claro.
Entón, o primeiro que fan é deixar a medicación, e queren deixar a medicación porque creen que o está coartando, que serían moito máis lúcidos, moito máis productivos, moito máis traballadores. É verdade que esta enfermedade, sobre todo o trastorno, hai un libro que se chama, bueno, hai un libro que se titula La bipolaridade como don, que interpreta a bipolaridade como un don, porque tes o don da creatividade. Bueno, un psicoanalista argentino que di unhas barbaridades increíbles,
pero
hai outro máis serio, que é un psicoanalista inglés que se titula Estritamente Bipolar, e ven dicindo que a bipolaridade, máis que unha enfermedade mental, é unha forma de ser e de pensar. Non é unha forma de ser, porque eu cando estou ben, cando estou estable, non fago as barbaridades que fago aí. Non se me ocurre entrar en prostíbulos e tal, cando estou ben. O sea, non é unha forma de ser, é unha enfermedade que tal. Pero o problema da enfermedade mental, eu non me canso de repetilo, é eso, é non automedicarse. Por exemplo, sabedes que para a enfermedade mental, digamos, o medicamento máis eficaz é o litio, a sal de litio. Pero claro, o litio, que además é moi científico, porque ti fas un análise de litemia e sabes a cantidad de litio que tens que tomar. Non podes tomar máis porque é pernicioso, ni menos porque non é terapéutico. Aí está claro. Ou, por exemplo, o que tamo é o que hace valproico, que é un antiepiléptico que se demostrou que é eficaz para regular o trastorno, o humor, vamos, o ánimo, o estado de ánimo. Entón aí eu fago un análise de sangre, teño que estar o valor proico entre 50 e 100. É dose terapéutica, é algo científico, é algo tal. O que non se pode facer é xogar con medicación, que fan moitos enfermos, por exemplo, co litio. Ou se pode tomar tal, pode tomar tal, ou deixar a medicación xa drásticamente. Entón, aí veñan os problemas, veñan as recaídas, e veñan os brotes, e tal. E os enfermos mentais, xa vos digo, o que están deseando é deixar de tomar a medicación. Hai medicacións, a medicación agora non é o que é nos anos 80, aquí na novela, que aquel estaba o haloperidol, estos antipsicóticos, que producían moitos efectos secundarios. Os efectos secundarios das medicacións da hora, o ácido valproico, eu non penso que me produza ningún efecto secundario, ni mental, ni físico. Outra cosa son os antipsicóticos. Os antipsicóticos sí que producen sonolencia, sí que producen unha serie de efectos secundarios. Ou os antidepresivos, que tamén poden producir esos efectos secundarios. Pero a medicina, isto que calquera psiquiatra xo di, non é boa nin é mala. O único que hai que dar coa dosis xusta e coa dosis adecuada a cada enfermedad e a cada enfermo, porque cada enfermo é un mundo. O ácido valproico que moi ben a min, ao mellor a outro bipolar lle vai mal, e ten que buscar
a súa
medicación que vai ben, porque aparte de que hai moitos tipos de hai trastorno bipolar tipo 1, tipo 2, bueno, pero aparte de eso, cada enfermo mental é un mundo. Entón hai que investigar. Pero o que os preguntaba este, ¿no? O maior problema da enfermedade mental é que o enfermo mental ou non quere tomar medicación, porque pensa que eso está limitando a súa personalidade. En algunos casos ocurre, pero se a medicación está diagnosticada nas súas dosis xustas, non ten por que afectar a unha vida normal, normalizada. Todo o contrario, facilita a vida normal. Eso, xunto a unha vida pues, digamos, normalizada, sin facer excesos, barbaridades, hai que ter moito cuidado, bueno, moito cuidado con alcohol, drogas e todo eso. Tens que abandonar todo este tipo de sustancias.
Tens que cuidar.
Claro, tens que levar, aparte da medicación, tens que levar unha vida ordenada.
Sana.
Sana, unha vida ordenada. Uh-huh. Ordenada, según a quen, non podes... Tens que procurar, sobre todo, bueno, eu teño casi a miña psiquiatra actual, o meu psiquiatra que aparece na novela, xa se subilou. A actual, casi nin a verso. Falo con ela por teléfono, bueno, xa me di que eu son un enfermo especial, como me coñezo bastante, entón xa casi me dá vía libre a que me automedique eu. Eso nunca debe pasar. Nunca se pode dicir a un enfermo mental que se automedique él, ni se pode automedicar él. Uh-huh. Pero no meu caso, como me coñezo tanto, e asumín a enfermedad mental como algo... claro, ela me di que xa coñezo a enfermedad e me coñezo a mí mesmo. Entón, eu sei moi ben, eu, por exemplo, sei cando estou iniciando unha fase hipomaníaca. E sei como teño que cortarla. Teño que cortarla con un antipsicótico. Eu tomo antipsicótico unha semana ou dúas semanas hasta que recupero o sono. Por exemplo, sei que cando non durmo ou cando teño un apetito excesivo xa me está entrando a fase hipomaníaca. Entón, claro, ti estás mellor que nunca, estás máis lúcido, estás máis tal, pero non podes seguir, porque por poñer un exemplo moi elocuente, cando presentei a novela en Ourense, eu podo ir a Ourense, presentar a novela, volver para Coruña, que é o lógico. Iso é o lógico. Pero, que pasa? Iso era o sábado, cando presentei a novela. O sábado, entregaban os premios Xerais en Vigo. Entón, que decidín? Decidín, en Ourense traballei 13 anos, e teño aí moitas amizades e todo eso. Entón, en vez de ir o sábado, xa fun o mércores. Xa salín cos amizades, quedei con eles de noite, tomando alcohol, excesivo alcohol, en fin. Enlacei o sábado con Vigo, a mesma operación, dormir pouco, tomar alcohol, salir co xente, date conta, pois podes facelo unha vez, unha noite ou dúas, pero non a ese ritmo. Xa me din conta que entraba nunha fase e tive que cortalo cun antipsicótico. Entón, claro, para chegar a esa conciencia, esa autoconciencia da enfermedade, hombre, eu creo que co experiencia se consigue, claro, como eu tive tantas crisis e tantos problemas que se contan na novela, e ainda despois da novela, a novela acaba no 2000, e no 2000 tiña 40 anos, pero despois do 2000 eu ainda siguen, ainda non sei se vos tedes conta, pero cando acaba a novela, o Gustavo Gallego ainda non é plenamente consciente da súa enfermedade, sí. E de que ten que tratar a súa enfermedade con pastillas, se vos dades conta, ainda quere deixar a medicación. Pero, claro, por eso a novela ten sentido facer unha serie pa dar eu pa explicar mellor o que quero dicir, porque aquí non está explicado todo o que eu quero dicir, por eso vai haber tantas novelas dentro da serie.
Sí. Mira, o inspector Sánchez Pereiro é un policía corrupto e a súa exmuller unha suiza. Pouco de contraste, non?
No, además a súa muller unha suiza honesta, sí, competente, correcta. E mi madre,
por eso digo,
un modelo, é un modelo de persoa. E aí, claro, iso foi tamén feito a propósito, porque tamén estamos acostumados, mi madre, como está o poder judicial agora. pero esa suiza, que difícil que chegue ao Tribunal Supremo ou ao presidir o Consello General do Poder Judicial, porque é unha muller, xa veremos, por exemplo, na terceira novela, que se enfrenta a un narcotraficante e o mete na cárcel, pero sin fianza ni nada, e claro, o narcotraficante ameaza de morte, en fin, ela nada, resiste as presións, pero xa é un modelo excesivo de é todo o contrario, sí. É todo o contrario é un antítese do que é o policía. Ao mellor por eso, claro, non aguantaron na cena, vale, explico mellor porque se separaron, claro, porque
tiñan diferente.
Sí, eran diferentes,
irreconciliables, que din. Chámame a atención, entre outros rasgos estilísticos da novela, o frecuente emprego de paradoxos e de oxímoros. Por exemplo, hai un momento dado que este encántame de "e no fondo non era só unha cuestión de forma". Ou contáballes o que de Galicia botaba máis de menos.
Sí.
Canta importancia teñen este tipo de aspectos formais na túa escrita?
Sí, sí, pues, moi ben captado eso, porque eu xogo moito con ese tipo de xogo de palabras, xogo moito con eso, porque me gusta xogar así co tipo con as palabras, ¿no? Tamén, non sei se vos dades conta da diferencia estilística que hai entre os capítulos pares e os capítulos impares.
Sí,
os capítulos impares que fala a voz narrativa en primeira persoa o inspector é moito máis desaliñado, moito un lenguaje moito máis un diálogo, os capítulos pares é moito máis elaborado. Eu creo que aquí o primeiro que ten que decidir un escritor para escribir un libro, unha novela, é que tipo de voz narrativa vai elixir. Iso é fundamental, porque despois ter que ser congruente coa voz narrativa que elixes. Hai que me dixo que por que non fago os capítulos pares en primeira persoa. O sea, por que Gustavo Gallego non escribe en primeira persoa? Que sería lógico, porque é unha autobiográfica. Aí, como vedes, o espectador fala en primeira persoa, en cambio Gustavo Gallego fala en terceira, desde un punto de vista omnisciente. Por que? Porque me interesaba, bueno, primeiro porque me resultaba máis cómodo denudarme en terceira persoa que en primeira, porque resultaba máis cómodo. Pero aparte de eso, non é posible na fase depresiva, no capítulo, por exemplo, no capítulo do inferno, cando Gustavo Gallego entra num mutismo absoluto, como se vai expresar en primeira persoa? Non pega nin cola. En cambio, na etapa eufórica, sí, de feito, o capítulo 8 é un monólogo interior. Estaba homem falando continuamente, desvariando o sol, é un monólogo interior. Pero por eso non elixín. Hai obras que fallan, por exemplo, non sei se listes La Fémina de Pascual Duarte. Se compara moito La Fémina de Pascual Duarte con As Morgas de Blanco Amor. Non se poden comparar. As Morgas de Blanco Amor é infinitamente superior a aparte de que sabedes que hai unha teoría que circula por aí que di que La Fémina de Pascual Duarte que é un plase. Que pode ser, porque dada que toda a moral que tiña Cela, non me extrañaría nada. Pero, bueno, supoñendo que non sea un plasio. Esa novela non ten verosimilitude, porque está falando un personaxe que non pronuncia palabra en toda a novela, un personaxe caracterizado polo mutismo absoluto, e fala cunha verborrea total e absoluta. Eso non quita credibilidade ao personaxe. En cambio, o personaxe de Blanco Amor fala como ten que falar un personaxe da súa característica. E sigue creíble. Entón, se ti elixes un punto de vista determinado, ten que ser congruente. Fai pouco leí unha novela que era boa, ademais, que estaba elixida a primeira persoa. Ti se elixes a primeira persoa, non podes cambiar caprichosamente a outra persoa, ni podes ter coñecementos de efeitos que non podes acceder desde o punto de vista que ti adquiriches. Entón, eso é moi importante, a estrutura, porque máis a estrutura a ese tipo que se dá a gana a ti, non porque se impoña a nadie. Entón, eso eu cuideno moi ben eso. É verdade que, ao mellor, ese xogo de palabras que ti citaches aí, hai que lle senta mal eso, porque lle parece como eructos dentro dunha
Bueno, a mí gustanme moito, dende logo, pero bueno.
E seguimos falando de eso, da relación do escritor coa súa obra, porque Gustavo di, entre outras cousas, así. Sería verdade iso que din que algúns escritores que son incapaces de ler os seus textos unha vez publicados, e se era así, por qué? E di el tamén. Espirse ante os demais sempre dá un pouco de vergonza. E no caso da literatura, só se xustifica se se fai con dignidade, con calidade artística. Era aquel libro un produto digno, tiña calidade, acababa de publicalo e xa duvidaba da súa dignidade, da súa calidade. Ti, destas cinco novelas que forman a serie, te xa publicado Un Home Extraño, do que falamos aquí no Clube de Lectura de Radio FM e Radio Fusión noutra ocasión, e a Antesala Luminosa, da que falamos hoxe. De con cal destas dúas te sintes máis satisfeito?
Home, con esto, con a primeira. Pero de todas maneiras, é verdade, bueno, eu sempre dou a ler os meus libros antes de publicalos a tres lectoras e un lector, que son os que me dan a súa opinión e tal. Hai destes lectores que leen isto como unha obra sobra, ¿no? Como se foran, que son, digamos, partes, como un edificio de cinco plantas, onde todas cumplen unha función, é un edificio solo. Ven unha obra sola, e outras as leen, porque se poden leer como novelas independentes. Entón, aí sí que, eu creo que, por exemplo, a primeira é mellor que a segunda, a terceira é mellor, a cuarta, quizás sea mellor ainda, e a quinta, se sale como teño na cabeza e tal. Pero iso que te dicías, que é verdade que di moitos escritores, que unha vez que se publica a obra, xa non a leen máis. Mira que a leen continuamente, por exemplo, eu a reescribo, a volvo a reescribir, a volvo a reescribir, estou continuamente traballando nela, lendo, relendo, reescribindo, pero unha vez que se publica, solamente a leo, nestes casos, por exemplo, a repaso, porque veño aquí a unha charla e tal, pero senón, non a volvín a ler máis. O sea, unha vez que se publica a obra, non sei por qué, non se leen, non sei por qué, pero iso pasaba a García Márquez, que non leía as súas novelas nunca, e de feito, unha vez que comprou Cien Años de Soledad para regalarlle a un amigo, e a foi lendo polo no tren, e dixo mi madre que cometía erros garrafales que non se daba conta e tal, o sea que casi é mellor non leer despois.
Din que desde que se publica xa pasa a ser, deixa de ser propiedade do escritor e pasa a ser propiedade das persoas lectoras.
Sí, eso é verdade, eu creo que é verdade. Entonces, pero ese é un misterio, porque cosa que non pasa coa poesía, porque a poesía sí que a lees e a volves a reler ainda unha vez publicada, pero a novela non se relea outra vez, non está aí, ala, aí queda. Non.
Cal foi a personaxe máis difícil de construir nesta novela, literariamente falando?
Bueno, dadovos conta de que os personaxes da novela que hai 73, por certo, bueno, que contei eu, hai máis, non sei se hai máis ou menos, que por certo, hai unha cosa curiosa do trastorno bipolar, da fameda esta, que os bipolares, sabedes que teñen, cando están iniciando unha fase hipomaníaca, en vez de ver casualidades na vida, o que ven, creen que todo ten unha causa.
Unha conjura.
Creen que todo está, sí, que todo é unha conspiración, que todo ten unha causa, tal. Eu, por exemplo, cando presentei esta novela, a primeira vez, non sei se estaba en fase de hipomanía, creo que non, porque non, ainda non tal, pero justamente me chegou un correo electrónico dun editorial Sexto Piso recomendándome estritamente bipolar. Pero o mesmo día, da presentación, me chega o correo este editorial recomendándome estritamente bipolar a novela, o libro este, que non é unha novela, que é un libro. Despois, na sala onde presentei, en Portas Artebras, na Coruña, se me deu un pouco antes por contar os personaxes, porque eu teño os personaxes apuntados por aquí, e se me deu por contarlos, e daba 72 contei. E na sala onde presentei a novela, se me deu por contar os asentos, e había tamén 72. Se empezaba a ver cousas extrañas. É verdad que esta mente bipolar, cando entra nesa fase, ve conspiracións e ve que todo ten armonía, que ten sentido, que estás nunha, incluso son experiencias casi místicas, casi extrañas así. Entón, aquí viña, que pregunta era?
O de pues, que cal fora o personaxe que che personaxe costara
máis difícil. Se vos dades conta, os personaxes están bastante maltratados, casi todos, incluso os que están ben tratados, como pode ser María Silveira, ten algúns defectillos por aí. Gustavo Gallego, se non digamos, quitando a Suiza, que é un personaxe tal, pero todos os, bueno, Luis Naveira, non digo nada, que vai aparecer tamén na terceira novela, os personaxes están, incluso Antonio Sánchez Bravo, Gustavo Fernández Santos, que é un personaxe admirable, todo eso, sabedes que é un pouco, bueno, que ao final a quen lle dá praza, pois a chica que se cruza de pernas e todo eso, o sea, que se vedes todos os personaxes están bastante maltratados, pero sobre todo para publicar a novela eu tive que pedir permiso a dar a ler, claro, a un personaxe, a María Silveira, porque non podo publicar esta novela sin o consentimento de María Silveira. Tamén está moi maltratado o irmán de Gustavo Gallego. O irmán de Gustavo Gallego dá igual porque meu irmán non lee.
Entón non o sabe.
Ni meu irmán, ni ninguén da miña familia. Entón, teño ventaja esa, porque podo tratar a familia como queira. Pero claro, para publicar isto, teño que pedir permiso para non ferir as susceptibilidades. Todos os personaxes da cuadrilla, da pandilla, tamén son personaxes reais. Ese de Francisco Eduardo Fontana Vázquez, o tío del Río, ese nome que inventei, que sabedes que ten unha causa, non? Porque Francisco Eduardo, porque este personaxe, este amigo meu, os dos personaxes que máis odian na vida son Francisco Vázquez, o exalcalde da Coruña, Eduardo Sotillos, o periodista que, según él, desmantelou Radio 3 e fixo un desbarajuste del día. Entón, por eso o nome, Francisco Eduardo, Francisco del Río, son nomes buscados e tal, pero tamén está maltratado. Están casi todos os personaxes maltratados, salvo excepcións. Por eso, claro, na terceira novela, que vai sobre a todos os castros, aparecen personaxes aínda peor tratados, porque son violentos, machistas, son personaxes que se recoñecen, sobre todo se vives nos castros, vas a recoñecer, aí sí que se pode ser, menos, a ver se non sei se leerán ou non leerán, pero tamén pode ser peor. Pero quero decir, non sei que personaxe foi o máis difícil de tratar, quizá fora María Silveira, porque tiña que ter cuidado de non ferila a susceptibilidade dela, porque ademais me daban casi igual, pero claro, o que non pode ferir a susceptibilidade de María Silveira.
Antesala Luminosa, unha novela de Antonio Tizón. Foi un prazer a conversa. Antonio Tizón, moitas grazas.
Vale, gracias. Hasta luego.